Velkommen til på stream. Vi er
Marius Illum,
Freja Illum
og Andreas Illum. Og i hvert afsnit tager vi jer med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og det her er jo, endnu et særafsnit med vikarerne.
Børnene. Ja, altså, vi laver vores længeventede comeback, ja. Men det gør på stream jo simpelthen også.
Ja, altså, velkommen tilbage fra sommerferien.
Ja, vi er meget glade for alle jeres kommentarer på Facebook. Det varmer altså hjertet.
Ja.
Det gør det.
Ja, I var altså helt forlegnede. Altså, det var sådan lidt, okay, er vi ikke enige om, I var sådan lidt nervøse første gang?
Og
ja,
det var
lidt
første gang. Altså, det var jeg virkelig meget faktisk.
Så vi sætter meget stor pris på den modtagelse, I har fået af vores fans. Det er super, super fedt. I dag, når nu Christoffer er jo faktisk kommet hjem fra Ukraine, men han har ikke haft tid til, han er vendt tilbage til arbejde, han har lidt meget arbejde, han skal indhente. Så derfor, så fortæller jeg jer en historie, og jeg tror faktisk, at den her bliver 3 afsnit.
Så det er jo dejligt.
Det bliver super godt.
Vi er for travlt herovre, mig og Freja, vi kommer for overarbejde.
Simpelthen. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at betale jer for det, men altså det...
Børnearbejde.
Ja, I har fået faktisk kondi, det må være rigeligt.
Ja, ja. Mere nok.
Og vi får et gratis live på stribeafsnit.
Præcis. Det er jo betalingsløb. Så jeg skal fortælle jer om Nanny Doss. Det siger jeg ikke noget som helst vel.
Nej.
Nu har, Freja, du har jo hørt min og Marius' teaser.
Ja, jeg hørte den lige før vi begynder at optage her. Så det er det eneste, jeg ved.
Og Marius, han ved
det er cirka ikke, det samme for ja. Mig.
Så nu skal I bare høre. Nancy Hazel er født den 4. november 1905 i Blue Mountain, Alabama.
Blue Mountain State.
Blue Mountain State.
Altså, det er, det er bare en god tv-serie. Altså, det er i hvert fald en varm anbefaling herfra, hvis I ikke har set den. Den er på Viaplay. Blue Mountain State. Pissegodt tv.
Pissegodt tv. Altså.
Lidt upassende at se med sin børn, far. Men
stadigvæk sjovt.
Ja.
Chat er, altså...
Han hedder Thad.
Men det er, han er en chat.
Ja, det er han.
Ja, der har jeg så ikke set den, og det tror jeg, der er rigtig mange, der også har.
Jamen, prøv, den er fantastisk. Den er vildt god. Den er skide sjov. Den handler om amerikansk fodbold.
Det ved jeg godt.
Anyways. Nancy's mor. Louisa Emily Holdup. Hun bliver gravid med Nancy i en alder af 25. Med en ukendt far.
Spændende.
I 1905.
Den er ikke helt god.
Den er nemlig ikke helt god. Og, ja.
Ja, den går ikke.
Nej.
Det gør den nu, men ikke dengang.
Nej, altså ukendt far er måske endda. Den går heller ikke super godt nu, om det går.
Nej, men det er meget mere, meget værre.
100%. Hendes forældres reaktion på graviditeten, og hendes modstand mod at fortælle, hvem det er, der er faren, det medfører simpelthen, at hun bliver smidt hjemmefra.
Nå, hun ved godt, hvem det er.
Ja, hun ved godt. Ja, hun ved godt. Hun har godt nok en ret god idé om, hvem det er, men hun vil ikke sige, hvem det er.
Okay.
Så hun bliver smidt hjemmefra.
Sådan.
Hun kæmper sig igennem graviditeten. Hun lejer et billigt værelse, og hun får, får småjobs af kvinderne i byen, som har fandt sympati for hende, og de synes, det er synd for hende. Ikke? Så da Nancy bliver født, så er Louisa, hun er jo det, man kalder a ruined woman.
Okay.
Jamen, altså 1905, det er sådan der. Hvis du har et barn uden for ægteskabet, så er der ingen, der vil have dig.
Det var en anden tid dengang.
Det var en anden tid for dem. Og det er altså noget, hendes familie gør han opmærksom på. Nærmest så tit de kan.
Det lyder rare.
Mange af dem, der er med i dag, er elskelige mennesker. Eller noget.
Finurlige.
Ja, finurlige kan vi også godt kalde dem. Godt en uge efter, at Nancy er født, så får Lou et tilbud om ægteskab. Bare sådan.
Det lyder lidt mærkeligt.
Fra en lokal bundemand. Ja.
Okay.
Hvad fanden foregår der?
Lidt skeptisk.
Ja, du forholder nu skeptisk.
Ja.
Ja. Jamen, James Hazel, han ejede en gård lidt uden for byen. Gården var lille, og lå på dårlig jord, og man tjente altså ikke ret mange penge på den her jord. James' primære formål med det her ægteskab, det er faktisk at skaffe yderligere arbejdskraft til sin gård. Og Lou er ikke i en position, hvor hun kan sige nej.
Er det børnene, der skal være arbejdskraft? Eller?
Det er både Louisa og Nancy.
Okay.
Så James beskrives som en bitter, aggressiv mand med en kort lunte og ham til vold.
Men det er en rimelig god businessplan, han har der jo.
Altså, det, altså.
Altså, Hina har ligesom nakket den fra ham, ikke? Altså, det, altså, det kan respekteres.
Respect the effort, ikke? Altså, altså, respect the grind. Ja. Han er datidens Andrew Tate.
Okay. Hey, det var kun kvinder. Det her, altså, man må ikke gøre det med børn.
Nej.
Det er over grænsen, far.
Det, det var over grænsen, ja. Så James og Lou arbejder på gården fra morgen til aften. Og Nancy, der allerede dengang, hun blev kaldt, altså nærmest fra hun er født, bliver hun ikke kaldt Nancy, hun bliver kaldt Nanny. Hun bliver stort set ignoreret, medmindre hun græder.
Ja.
Så snart hun er gammel nok til at gå, så bliver hun sat til at arbejde på gården. Alle opgaver, der ikke kræver råstyrke, det bliver hun sat til. Og hvis hun ikke er hurtig nok, så kommer straffen hurtigt.
Så nu er jeg ikke psykolog, men jeg har haft psykologi i gymnasiet.
Ja.
Og det er nok ikke nogen ting, som gør noget godt for barnet, det tænker jeg.
Det tror jeg heller. Det gør han ikke til et fuldkomment menneske, er det du siger?
Ja.
Har vi nogensinde haft et fuldkomment menneske på stribe her?
Nej, det er ikke mange.
Men jeg tænker det der
med... Det tæller nok også med værter, faktisk også.
Wow. Altså, er det inklusive vikarerne? Fordi nu er det, jeg føler mig er personligt angrebet nu.
det må du selv bestemme, bare.
Det er op til fortolkning. Jeg tænker det der med at blive ignoreret. Det der med at blive ignoreret med mindre man græder, det gør ikke noget godt for en.
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Regnestykket for James er faktisk ret simpelt. Hvor meget kan han undvære Louisas arbejdskraft, eller Lou's arbejdskraft, for at skaffe flere hænder til gården? Hvis I forstår, hvad jeg mener.
Ja, jeg forstår det godt.
Nej, jeg tror altså ikke helt, jeg er med. Sorry, jeg er lidt træt i dag.
En bror og tre søstre følger efter i hastigt efter hinanden. Alle sammen timet, så de ikke deres fødsler og graviditeten ikke interfererer med høstsæsonen. Det er meget romantisk.
Svært. Ej, hvor er det åndssvagt.
Nej, det er da genialt. Det er genialt er måske ikke det rigtige.
Altså, men så behøver han ikke at hyre en anden.
Ikke? Ja, ja.
Han skaffer arbejdskraft. Han simpelthen kalkulerer, hvornår kan jeg undvære...
Men det er totalt absurd.
Ja.
Altså, det er mærkeligt, men det er genialt businessmæssigt. Altså...
Ja.
Da Nanny er gammel nok til at kunne huske, vidste hun, at hun havde sin far. Fordi James er hendes far. Og det er ikke, ham, der er hendes far, men hun behandler ham som sin far, og han behandler hende næsten som sin datter. Altså ligesom de andre måske.
Ja.
Da Nanny er 5 år gammel, så passer hun sine mindre søskende. Hun skifter bleer, hun laver mad, hun opdrager på børnene, mens hun samtidig rydder markerne for småsten, der kunne skade ploven. 5 år gammel.
Jeg føler, det lyder lidt som ham, vi snakkede om sidst.
Ja, det er ikke meget galt, vel?
Nej.
Det var jo John.
Ja, han opdragede da også sine mindre søskende, ikke?
Jo.
Det gjorde han.
For han var helt
men det var jo sådan lidt omvendt, fordi der blev han jo totalt ignoreret, da han var mindre. Da han blev ældre, så blev han totalt ignoreret.
Ja, men, de bliver alle sammen ignoreret.
Ja.
Bare hele tiden.
Ja.
Det er, jamen, hun er blevet børnepasser, hun blev babysitter, fordi jamen, hvis du er gammel nok til at passe dem, og det er man åbenbart, når man er 5 år gammel.
Hun blev altså nanny.
Hun blev nanny. Hvor dumt. Nanny og hendes bror fik kun lov til at gå i skole om vinteren, når der var mindre arbejde på gården. Vi er tilbage i 1910 nu. Ikke? Jeg skal lige huske, hvornår det er.
Ja.
Skole om vinteren, for der er ikke så meget arbejde. Hun fik aldrig mere end en folkeskoleuddannelse. Og det er en dårlig en af slagsen.
Men det var jo det rimelig normalt, sådan der, kunne få en folkeskole. Det var det.
Ja, ja. Hun var aldrig rigtig i stand til at indhente det, hun gik glip af i løbet af foråret. Og sommeren. Altså hun vendte jo tilbage om efteråret, så var hun væk hele sommeren og efteråret, og så skulle hun jo så prøve at indhente det halve år, hun må gå glip af i løbet af det næste halve år. Desuden så blev hende og hendes søskende også mobbet. Fordi de, jo, altså de er fattige og introverte, fordi de får jo ikke lov til at interagere med andre mennesker end sig selv. Overhovedet, indtil de kom i skole.
Det er vildt nok.
Ja. På trods af det, så elsker Nanny at læse. Hun lærer at læse, og hun elsker det. Specielt, så snart hun er gammel nok til det, så elsker hun at læse sådan nogle romance novels, sådan nogle romantiske noveller.
Selvfølgelig.
Sådan noget Barbara Cartland og sådan noget.
Selvfølgelig.
Hun er helt, hun lever sig ind i en anden verden, og drømmer sig langt væk til det her, altså, romantiske forhold, og blive så altså godt på, og lykke, og alle de her ting, hun ikke aldrig nogensinde oplever i sin eget liv.
Ej, det er lidt synd.
Ja. I foråret 1912, der tager Nanny og hendes familie for, toget for at besøge noget familie i Anniston, Alabama. Ikke så langt væk. Der er en storm, der herrer, som gør, at de faktisk ikke har kunnet arbejde på gården, så derfor så ser de, så kan vi lige så godt bare besøge noget familie i stedet for. Den storm, den vælter så et træ på tværs af sporene. Toget bremser pludseligt, og hele Hazel-familien flyver rundt i kopien. De øvrige børn får hudafskrabninger og blå mærker. Nanny sad lige foran en metalstang.
Oi.
Og flyver med hovedet først ind. Hun er bevidstløs i flere timer. Så 7 år gammel, så får Nanny Hazel en så voldsom hjernerystelse, der gav hende permanent hjerneskade.
Okay.
Vi starter godt. Vi lægger godt for landing. Altså,
du har fået rigtig mange hjernerystelser, men intet hjerneskade.
Hvad vi ved af.
Ja, hvad vi ved af. Altså, det der penalhus far, det var altså...
Vi snakker ikke om... We do not talk about the penalhus.
Ja, altså...
Resten af hendes liv lider Nanny af pludselige skarpe hovedpiner, der kan vare flere dage. Og hendes tidligere alligevel glade og sorgfri tilgang til, når hun mødte modgang, den lød til at være fuldstændig slået ud af hende. Hun lider af depressioner, og det, der bliver beskrevet i bogen, jeg har læst om det her, som dark moods, vrede og altså simpelthen bare had. Og de kunne vare endnu længere end hendes hovedpiner.
Og hun, som 7-årig?
Fra 7-års alderen.
Hold da.
I løbet af det næste år led hun ofte af blackouts, hovedpine og depression i en sådan grad, at det at se hende uden tårer, der løber ned ad kinderne, blev et særsyn.
Hold da op.
Ja.
Okay. Hun har virkelig slået hovedet.
Hun har virkelig slået hovedet. Og det var ikke som om, at James lader hende ikke arbejde.
Nej.
Der er ikke nogen pause. Hovedpine, I don't care. Hjernerystelse, det er lige meget.
Altså, pain is an illusion.
Lige præcis. Smerte.
Han er faktisk meget ligesom adultet.
Smerte er svaghed, der forlader kroppen.
Ja. Han, altså, hvis han kommer tilbage i dag, så vil der 100% være en hel masse 13-årige knægte, der er fuldt efter ham, fordi han var en sigma male.
Han er i den grad en sigma male. Så meget taber, som det indebærer.
Ja.
Fordi Nancy kommer aldrig, eller Nanny kommer aldrig på hospitalet. Det var der ikke råd til. Og der er heller ikke tid til, at Lou kunne misse arbejde og følge hende på hospitalet.
Yes.
Nanny var jo faktisk heller ikke James' rigtige datter. Så han behandlede hende en lille smule dårligere end de øvrige børn. Ikke at de andre børn fik lov til at mobbe hende. Altså, hendes søsken fik ikke lov til at mobbe hende. Det sørgede Lou for. Lou for hende var hendes beskytter over for dem. Men altså, hun var ikke i stand til at beskytte 100 børnene over for James. Desuden så var Nanny faktisk, efter hun slår hovedet, så er hun ikke sådan tilbageholdende med det der med at komme til slagsmål. Så hun var ikke bange for at slås med dem. Hun var jo faktisk både større og stærkere end dem. Så hun var ikke bange for at lange ud efter dem, hvis de gør hende noget. Nanny var også frygtløs over for James' afstraffelser. Hun var allerede i konstant smerte. Hvad mere kunne han gøre?
Ja. Lyder som en dejlig barndom.
Det er, altså, det kører, ikke?
Ja.
Hendes største besættelse, det er de her romance novels. Hun var fast besluttet på at hendes liv skulle være som i novellerne. Hun skulle opleve den store kærlighed.
Nu ved jeg ikke mere om hende.
Ikke andet, det ender galt. Ikke?
Ja.
Ej, men det kan man jo regne ud.
Ja, vi er på stribe, ikke?
Ja.
Altså,
Nu kommer der et hot take. Jeg tror ikke, at hun finder sin livs kærlighed. Men det kan godt være.
Det kan også være, hun finder flere.
Mor.
Nu må du ikke spoile, før vi får det at vide, far.
Måske er det mor, der er hendes livs kærlighed.
Nej, det er det faktisk ikke.
Nej.
Men altså ikke, at hende og hendes søster fik lov til at gå andet end altså nærmest kjoler lavet af kartoffelsæk. Så det er lidt svært at tiltrække hankøn, når man ikke må bruge, altså man må absolut ikke bruge makeup eller noget som helst i den stil, og man går i tøj, der sidder så uformeligt som overhovedet muligt.
Ja, jeg synes, at det lyder meget sådan sexet.
Det lyder som noget nymoderne fashion. Det er sådan der, bare en kartoffelsæk. Det lyder altså, som noget, der kunne være på et modeshow, honestly.
Ja, faktisk, ja. Det er jo elite.
Ja.
James, han er fast besluttet på at holde sin døtre væk fra hankøn og deres sultne over øjne.
Siger han.
Det siger James.
Okay, det er faktisk sygt, hvor meget han er en sigma male. Det er da helt sindssygt.
Det bliver lidt værre.
Fordi du skal stoppe med det der udtryk nu. Nu bliver det cringe.
Altså, jeg mener det som en joke, jo.
Ja, 100%.
Det er ikke et positivt udtryk.
Absolut ikke. I sidste ende, så kommer de her overgreb faktisk ikke udefra. Men fra familien. Fordi selvfølgelig er der overgreb også.
Jep. Jeg ventede bare på, at du ville sige det.
Ja. Det er jo 1900-tallet, kan man vel sige.
Altså.
Tydeligt 1900-tallet.
Ja. Hazel-familien.
Og det er Alabama.
Altså. Prøv at høre. Det er Alabama.
Det er jo tradition. Altså.
Ja, fandme næsten en tradition. Hazel-familien er en stor familie. Og James' autoritære opdragelse af hans børn gør dem faktisk til perfekte ofre for misbrugere, fordi de gør, hvad de får besked på. Hvad for det der?
Nej, sorry, det er virkelig ulækkert.
Det bliver meget værre. Det bliver meget, meget værre. Når James fandt ud af, at en af hans døtre var blevet overfaldet, så tævede han onklen eller fætteren gul og blå. Og familien frøs den her fætter eller onkel ude og holdt dem væk. Folk forstod ret hurtigt, at Hazel-pigerne, de er off-limits. Undtagen Nanny.
Ej, hvor er det ulækkert. Uha. Nej.
Da James finder den 12-årige Nanny trængt op i hjørnet af en fætter, der prøver at trække hendes nederdel op, så er det hende, der bliver straffet og sendt hjem.
Nej.
Da en onkel bliver fanget i at knappe hendes kjole op, bliver Nanny sendt op på sit værelse for at være flyttende. Du ryster på hovedet?
Ja, jeg ryster på hovedet. Det er fandme for ulækkert.
Beskeden til familien er jo ret tydelig. Hazel-pigerne er off-limits. Men det er Nanny ikke. James bliver kun endnu mere rasende på Nanny. Og beskylder hende for at være et dårligt forbillede for de mindre søskende. Og være lige så løs på tråden som sin mor.
Det siger han da.
Det
forstår jeg ikke.
Det er hans kone, han snakker om der, kan man vel sige.
Ja, men det er hans arbejdskraft, han snakker om. Altså, du er kun en arbejdskraft for ham. Og han er jo, altså jo, han udnyttede, at hun havde, altså, at hun stod i den situation, men det gør han jo ikke til et ordentligt
menneske. Men hun er da ikke løs på tråden, når det er, at han giver de der mennesker fra familien.
Nej. Men det er jo ikke ham, der gør det. Det er jo, han påstår jo, det er hende, der opfordrer til det.
Yeah, right. Ja, right. Hvor gammel er hun?
12.
Ja.
Mm-hmm. Er det ikke noget, som Andrew Tate har sagt? Sådan der. Jamen, hvis du opfordrer til det, hvis du går udenfor som kvinden. Altså, det,
det er jo nærmest det. Altså, jo. Men
jeg kan godt se, altså, hvis man har en kjole på, så,
lige
så bærer man jo også om det.
Ja, altså.
Lige præcis. Da Nanny er 15 år gammel, så får hun overtaget James til at få lov til at arbejde på en fabrik. Fordi godt nok, så vil han miste hendes arbejdskraft på gården. Men det vil være, men altså, hun vil selvfølgelig give de penge, hun tjener, til ham. Så det vil give en støt indkomst i de her, i de magre vintermåneder, hvor de faktisk ikke tjener noget. Så det vil være, i stedet for, at det er svingende, hvor meget de tjener, så vil hun faktisk kunne levere en støtindkomst til husholdningen. Det kan James faktisk ikke argumentere imod. Og kort efter, så begynder Nanny at arbejde på en lokal sengetøjsfabrik inde i Blumhavn. Det er frihed.
Ja, det lyder faktisk meget luksus.
Det gør det faktisk. Nannys liv bliver faktisk en lille smule bedre. Hun får jo, fordi, altså, det er jo stadigvæk et spørgsmål om image, og ud, og, altså, så hun får faktisk lov til at gå klædt, som de andre kvinder på fabrikken. Altså ikke hun får lov til, hun får ikke lov til at gå med makeup. Altså,
nej, sætter lige en
rolig nu, ikke? Men det gjorde ikke så meget. Nanny bliver hurtigt populær. Hun er udadvendt, hun er smilende, hun fik hurtigt venner over hele fabrikken. Det hjælper selvfølgelig også, at hun er faktisk virkelig pæn.
Nå?
Hun er faktisk rigtig pæn. Det gengives ikke så godt på billeder, men hun har bare en naturlig karisma. Hun har en udstråling.
Riz.
Hun er fuldstændig. Nanny begynder at ryge, for at have en undskyldning for at hænge ud med drengene i pauserne, eller uden for fabrikken efter arbejdstid. Og hun er faktisk, selvfølgelig er hun eftertragtet blandt de unge mænd. Hun er en udadvendt, ung, smuk teenager. Ikke nødvendigvis et godt catch, fordi altså, folk ved godt, hvem James Hazel er, og hvad den økonomiske situation er. Så hun er ikke nødvendigvis et godt catch for familien. Altså, teenage-drenge, ikke? Ja. Teenage-drenge er teenage-drenge.
Ja.
De er, det var de også dengang. Nanny vidste jo godt, at det var gået hendes mor. Så hun meldte klart ud. Hun er ikke interesseret i nogen affære. Hun er interesseret i ægteskab.
Og hvor gammel er hun her?
15.
Okay.
Libor.
Yes.
Charlie Braggs var en 17-årig ung mand. Høj, krøllet hår og et smil, der smeltede selv Lou Hazels hjerte, da han blev inviteret med.
Svigermorstrøm.
Svigermorstrøm. Og af alle af Nannys bejlere, så var Charlie faktisk en af de få, der både vandt Nannys, Lou's og James' gunst.
Nå, for det.
James synes faktisk, at Charlie var en god fyr. 4 måneder efter de begyndte deres forhold, gik de ned ad kirkegulvet og blev gift.
4 måneder?
4 måneder.
Det er jo hurtigt på aftrækker. Det må man sige.
Altså, det er ikke det store romantiske bryllup, hun har drømt om. Hun har jo læst de her romance novels, ikke?
Ja.
Det er ikke det, nær det, hun har drømt om. Men det er godt nok, fordi nu kan hun slippe væk fra sin far. Ifølge Nannys dagbog, hvor hun fører dagbog igennem alt det her.
Selvfølgelig.
Så følte hun sig faktisk presset ind i ægteskabet. Hun havde faktisk flere bejlere på beding på det tidspunkt. Men Charlie pressede på, og fik James og Lou's bevægelse, og så skete det bare. Fordi jamen, James og Lou sagde, Charlie spørger James og Lou, og James og Lou siger, det er en god idé, og så er det det, der sker. Men uanset, hun vil være den perfekte hustru. Hun vil passe huset, hun vil passe børnene, hun vil lave maden, passe hendes pligter i ægteskabssengen, og så videre.
Hun er altså wifey material.
Altså hun gør alt, hvad hun kan for at være den perfekte hustru.
Det er da meget sødt.
Det hun ikke lige havde regnet med, det er, at svigermor flytter ind.
Hvad?
Den første dag efter ægteskabet kommer Nanny ned i stuen, og der sidder svigermor og siger, jeg synes, du kunne gøre med at være mor med. Charlie vil gerne have sin mor med, sådan og sådan og sådan.
Han er en mors dreng.
Han er en syg.
Nej, nej, nej. Altså, jeg tror, det er det største red flag, når mødre og drenge er sådan med hinanden. Man kan simpelthen ikke, fordi man kommer bare til at være en erstatning for hans mor. Og hun vil aldrig, aldrig synes, nogen er god nok til hendes søn.
Fuldstændig.
Og det er puha.
Altså,
kommer helt tør.
Hvornår rejser din mor hjem? Jamen, skat. Hun er derhjemme. Hun bor med os nu.
Nej. Oha.
Og Mother Braggs er en lige så slem slavepisker som James. Hun forventer, at Nanny passer huset efter hendes regler og gentager alle pligter, der ikke bliver udført op til. Altså, og hver eneste gang, at Nanny ikke udfører en pligt, der lever op til Mother Braggs' standard, så gør moren det bagefter. bare for at vise det, det var ikke godt nok.
Super. Hvad med Charlie? Han arbejder bare, eller hvad?
Han går på arbejde, og han elsker sin mor. Han er den sygeste mordreng, og han er altid blevet manipuleret af sin mor. Så hun har ikke en chance. Hun har 17 års forspring.
Ej, det er vildt.
Okay. Hvis han gik i gymnasiet i dag, ikke? Han ville simpelthen blive mobbet så meget.
Fuldstændig sindssygt. Hun tillader ikke engang at læse hendes elskede romance novels.
Det kan hun sgu da ikke bestemme.
Men det kan, jamen hun siger jo bare til Charlie sådan noget stil med, at er det ikke godt, at hun ikke læser lidt, det der forfærdelige romantiske plader, som hun engang læste? Og så siger Charlie, jo, jamen det, dem smider vi selvfølgelig bare ud, og så bliver de alle sammen spillet.
Var det vildt.
Hendes eneste mulighed for fred, det er når hun røg. Fordi Mother Braggs, hun hader lugten af røg. Så Nanny, hun ryger 40 cigaretter om dagen.
Hold da op.
Hun er 16.
Oh.
I 3 år kæmper Nanny mod Mother Braggs for at vinde, eller med Mother Braggs for at vinde hendes gunst, for at gøre sig populær over for Charlies mor. Og til sidst, så giver hun op. Hun har nemlig, finder hun ud af, hun har 2 våben, som Mother Braggs aldrig kan hamle op med. De første par år, så giver Nanny Charlie så meget sex, som han overhovedet kunne ønske sig. Sjovt nok, så kan Mother Braggs ikke matche det.
Ej, det vil.
Og da han,
ja, det er jo Alabama.
At det er jo, altså, det er selvfølgelig, men det er jo ikke, altså, ja, den går ikke så langt.
Det er kun fætter og onkler.
Lige præcis, fætter og onkler, ikke?
Der går grænsen.
Lige præcis.
Altså, det er alt for meget på derfra,
ja. Ja, det ved godt, det var.
Over grænsen.
Ja.
Da det så er, altså, da det ligesom ikke er knap så interessant længere, så gav hun ham børn. De fik 4 døtre. En hvert år mellem 1923 og 1927. Det vil sige, fra hun er 18 til hun er 22, føder hun et barn om året.
No.
Jo.
Nej.
Malvina, Gertrude, Selner og Florina.
Det var da også nogle helt specielle navne.
Og i takt med, at familien bliver større, så mister Mother Braggs simpelthen sin magt, og Nannys afsky for hende vokser dag for dag. Hendes afsky for Charlie vokser faktisk også.
Det kan jeg da godt forstå.
Hendes liv er kedeligt og godt. Hun havde forventet, at det her det ville være ligesom i de romantiske noveller, og Charlie er kedelig og beskytter hende ikke over for sin mor. Eller over for altså ja. Charlies mor, ikke? Så hver eneste gang hun kan, så får enten Mother Braggs eller Lou, hendes egen mor, lov til at passe børnene, og så går hun ud. Hun går i byen. Hun går på bar, så tit hun kan, for at føle sig ung og smuk og ombejlet af mænd.
Lækkert.
Altså, det er 1923-27, ikke? Og lige efter rygterne om hendes datter, der spangulerer topløs rundt og går i baglokaler med fulde mænd og bliver ravet på i offentligheden, når tilbage til Lou. Det synes hun ikke er super fedt.
Nej.
Hun prøver simpelthen, altså Nanny prøver at skylle hendes smerte og vrede væk i et hav af gin og sex.
Som man jo gør.
Som man jo gør.
Altså den er meget mere acceptabel i dag, end den var for 100 år siden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Altså. Hvis man gjorde det i dag, okay, no big deal.
Okay, wow. Jeg ved ikke, om jeg vil sige no big deal.
Okay,
hvis man er gift.
Ja, hvis man er gift, selvfølgelig.
Altså, men hun er jo gift.
Hun er jo gift, ja, selvfølgelig. Men det er jo ikke sådan, at hele København hader dig.
Nej.
Altså.
Ja, altså, hun var garanteret populær, når hun gik i byen. Ja. Også dengang.
Kan vi holde en kort pause? Så vil ikke.
Nej, du hælder bare op. Okay. Hverken Charlie eller hans mor kunne nogensinde bevise nogle af de her rygter. Og Charlie, han havde faktisk ikke så meget at skulle have sagt, fordi han havde også et par affærer undervejs. Nanny vidste alt om hans affærer. og skrev faktisk noter om det i sin dagbog undervejs.
Åh, det er lidt sygt.
Så hun kunne bruge dem imod ham, hvis han nogensinde vendte sig imod hende.
Okay, det er faktisk ret klogt så.
Altså, Nanny er... Altså, hvis vi ser bort fra, at hun er på stribe, og hun er en seriemorder, så er hun en boss lady. Altså, hun er ikke tabt bag en vogn.
På trods af, at hun er hjerneskadet.
Ja.
Hun vil så bare slynge rundt i en kopé i stedet for ham, altså.
Ja, lige præcis. Med hensyn til hendes døtre, så er Malvina hendes øjesten.
Var det den?
Det er den ældste.
Ældste, ja.
Hun skulle opfylde alle Nannys drømme for det liv, hun aldrig fik. Altså, fordi Nannys liv, det er hårdt nok. Ikke alene skal hun passe huset, hun skal lave maden, men hun skal også passe 4 børn under 5.
Det lyder som et helvede. Altså, det lyder som mit mareridt.
Det er, og det synes Nanny også. Dig og Nanny er på bølgelængde lige der.
Lidt uhyggeligt.
Charlie?
Det tror jeg, de fleste kvinder er. Ja. Jeg synes jo også, de fleste mænd. Ja.
Altså, du drømmer ikke om...
Det vil være mit yndlingsliv.
4 børn under 5.
Ja. Altså...
Og så samtidig altså være hjemmegående husmor, passe huset og lave...
Du vil gerne være husmor.
Altså, er det ikke ligesom om at arbejde i en børnehave?
Det er... Jeg har arbejdet i en børnehave.
Altså, jeg kommer aldrig til at arbejde i en børnehave.
Jeg har skiftet 14 bliver på 12 børn på 45 minutter.
Yeah.
14 lorte bliver på 12 børn.
Altså, det er sygt nok, at der er nogen, der er skidt i bukserne siden du begyndte.
De to første, jeg skiftede, kom tilbage efter jeg skiftede de øvrige 10.
De gav en runde mere
tilbage. Det kan simpelthen opgøre mere.
Der er ikke de børn.
Charlie er ofte væk 2 eller 3 dage i træk med sine affærer, og efterlader Nanny alene med svigermor og børn.
Okay, at svigermor ikke engang forlader selv efter Charlie er væk, det er faktisk sygt nok.
Nej, man tager bare på en lille...
Har hun ikke noget bedre at lave? Altså
hun er jo pensioneret. Ja. Så lige så langsomt, så bliver Nanny slidt ned. Hun elsker sine døtre. Men dag efter dag, så bliver hans smil lidt mere anstrengt, indtil hun ikke længere kan bære tanken om at skulle være mor resten af sit liv.
Det lyder lidt som en... lidt sen fødselsdepression.
Altså, hvornår er det her cirka?
1927-28.
Okay, fordi hvis der er gået et par år, og at børnene var blevet ældre...
Der er virkelig lang vej hjem. Der er virkelig, virkelig lang vej hjem nu. Ikke? Altså, hun har 17 år endnu af det her. Med mindre hun laver flere børn. Det
bliver lige så snart, at der kommer altså 8-10 år alder, ikke? Så er det altså...
Så er det nemmere.
Så er det meget
Men det ved hun jo ikke lige nu. Lige nu står hun her, hun har små børn over det hele.
Ja.
Det lyder virkelig forfærdeligt.
Altså, vi har oplevet det med 5 børn på et sted, ikke? Med Katrina og Julie. Ja. Og vi var ikke engang mor.
Nej, vi stod bare og kiggede.
Det var hårdt nok.
Selvom hun prøver på at fokusere på de praktiske dag-til-dags gerninger, så trænger virkeligheden sig på. Hun har flere børn, end hun kan tage vare på. Så næste gang Charlie kom hjem, fra en af hans små ture, så trådte han ind ad døren til en begravelse.
Nej.
Det er jo den ulyksalige morgen. Der havde Malvina kun spist toastbrød. Og Florina, hun fik jo stadig bryst. Så hvad der end var gået galt med havregrynene, den morgen havde kun ramt Selner og Gertrud. I sidder begge to med underkæben på bordet.
Nej.
De døde begge samme dag af madforgiftning.
Ja, madforgiftning.
Altså, maden var forgiftet.
Ja.
Altså.
Af hvem?
Ja. Til begravelsen så har Nanny disket op med et imponerende udvalg af småretter, og viser sig fra sin absolut bedste side. Alle er simpelthen imponeret over, hvordan hun håndterer så stor en sorg. Hun har mistet 2 børn. Stakkels hende. Ja. Hendes mand kommer ikke engang hjem. Han vidste jo ikke, hvad der var sket, men det er jo ikke nogen, der ved jo. Så han ved det først, da han kommer tilbage flere dage efter. Da han træder ind døren, der er der en begravelse i gang.
Ej, det er også sygt.
Det er et dårligt look. Det er ikke et godt look. Det er det bare ikke. Altså, der er heller ikke nogen, der har fortalt ham det. Men det var fordi...
Han kunne også bare lade være med at...
Være væk i 1-4 dage?
Ja.
Charlie vidste godt, der var noget galt. Han så Nanny i øjnene, og så det sorte dyb, og han vidste, at der var noget galt. Han var ikke i tvivl om, at Nanny havde forgiftet hans to døtre. Og han var godt klar over, at han var nok det næste offer. Så i ly af natten, mens han sover, så var han inde hos Florina og tog Malvina og pakkede sine ting og stak af.
Det er nok det bedste, han har gjort i den her fortælling.
Ja, altså Nanny får jo nu endnu mere sympati. Ikke mere, ikke bare har hun mistet to døtre. Nu
er hendes
mand stukket af med hendes to andre børn.
Men at what point tænker man, hvad er kilden af problemet her?
Ja, det er jo tydeligvis Charlie. Det var ham, der ikke var der. Han var ikke hjemme til at hjælpe med at passe børnene. Ikke? Og det er ham, der stukket af med børnene nu.
Det er jo kun fordi, vi ved alt det her. At vi ikke ser det på den måde.
Det kan være.
Undskyld, han tog kun Malvina med, fordi Nanny sov inde hos Florina. Så hun har kun taget Malvina. Ja. Men det er jo kun værre.
Ja, for det var hendes øjesten,
ikke? Det er hendes yndlingsbar.
Hun er det har også
så
det
decideret også et yndlingsbar. Ja.
Hvorfor kigger du over på mig på den måde? Som om du er yndlingsbarnet, altså.
Det er dig, der antager mig, ja.
Hvis Nanny havde kunnet skaffe sig af med Florina uden at skabe opmærksomhed, så havde hun nok gjort det. Men det ville virke lidt for mistænksomt.
Ærligt.
På nuværende tidspunkt, ikke? 1927 var et hårdt liv i Nannys liv.
Et hårdt år
i Nannys liv. Hun begyndte at arbejde på et bomuldsfabrik for at brødføde sig selv og Florina og sin svigermor, der blev hængende.
Seriøst?
Smid hende ud for helvede, mand. Hvad laver du?
Hun har gjort der nu?
Altså, Nanny, hun passer Mother Braggs. Også selvom Mother Braggs helbred begynder at skrænte voldsomt. Så meget, at hun nogle dage ikke engang kan komme ud af sengen på grund af mavesmerter.
Ah.
Hun passede hende efter alle kunstens regler. Og lige lidt hjalp det. Ja. Så i sommeren 1927 døde Nannys anden plager. Mother Bragg.
Ej, hvor ærgerligt for dig. Det er godt nok en skam.
I sommeren 1928 så vender Charlie tilbage med Malvina, en fremmed dame, og en dreng på Malvinas alder på slæb. Altså, Nanny, hun føler altså den afgrundsdybe vrede skylle ind over hende.
Ej, det er virkelig skidt, at jeg er super enig med hende.
Mange gange i løbet af den her historie kommer du til at være utrolig enig med Nanny, men måske ikke nødvendigvis hendes reaktionsmønster.
Nej.
For hun bliver behandlet dårligt de næste 20 sider.
Altså. Ja.
Men hun plaster alligevel, altså Nanny plaster alligevel et falsk smil på læberne. Altså det er jo trods alt, det er hans hus, hun boede i. Så Nanny, hun pakker sine ting og sine børns ting. Så tager hun den nu 6-årige Malvina fra Charlie, og så rejste hun hjem til Hazelgård.
Ikke tilbage til det sted.
Hun har ikke andre steder at gå hen.
Nej, men altså, kunne du ikke udsætte dine egne børn for det der?
Nej, det skulle man ikke tro, vel?
Nej.
Altså, det er jo ikke fordi, at det her, altså, det her, at den anden dreng er ikke Charlies dreng. Det er fordi, han har mødt en anden, som en enke, som havde et barn på Malvinas alder, som han er blevet gift med. Eller ikke er blevet gift med, men han har fået det sammen med og bor sammen med.
Er det en, han havde en affære med?
Ja.
Ja,
okay. Nej, undskyld. Det er ikke en af dem, han havde en affære med. Fordi han flytter faktisk til en anden by, og der, så snart han er flyttet til den anden by, så i løbet af det år, der møder han hende og flytter sammen med hende.
Okay.
Og man kan jo så være glad for hende på hendes vegne, at hun ikke skal være sammen med hende, der
Mother Braggs.
Mother Braggs, ja.
Ja. Hun er jo ikke interesseret i arbejde. Altså, da hun vender tilbage til Hazelgården, hun er ikke interesseret i arbejde på gården. Så hun finder hurtigt et job på en bomuldsfabrik i nærliggende Anniston, Alabama. Hun er faktisk heller ikke så interesseret i sine børn længere. Så
Heller ikke Malvina,
fordi ideen om Malvina fungerer meget godt, men dagligdagen med at passe Malvina, not so much. Så hun skubber det lidt fra sig. I stedet så søger hun storbylivet i Aniston. Altså, fire graviditeter og en skilsmisse har faktisk ikke lagt en dæmper på hendes tiltrækningskraft på unge mænd. Hun er altså kun 23 år gammel.
Yep.
Hun er fremme.
Hun er seriøst altså fremme i skolen. Ingen af bejlerne fra bomuldsfabrikken eller hendes voksne omgangskreds var interessant for hende. Så hun vender ansigtet mod datidens Tinder. Lonely Hearts columns i aviserne. Kontakter nogen.
Okay.
I løbet af det næste halve år, så skriver hun med adskillige mænd over hele landet. Hun sender endda altså billeder af sig selv og kager. Fordi hun er vildt god, hun er vildt god til at bage. Så hun sender, altså hun,
ej, det kunne man godt gøre noget oftere i dag. Sende kager til hinanden.
Sende kager til hinanden, ikke?
Altså, det kunne man godt.
Så hvis du nogensinde er på markedet, så husk at sende kager, så er det du siger.
Jeg kommer ikke på markedet igen.
Nej, det gør du ikke. Det var faktisk, altså det var, hun oplevede det faktisk næsten som hendes elskede romance novels. Men kun en enkelt af dem udvikler sig til faktisk at mødes. Robert Frank Harrelson, som vi for nu af vil kalde Frank.
Frank
er en 22-årig fabriksarbejder fra Jacksonville, Alabama. Der er også Jacksonville i Alabama, ikke kun i Florida.
Det var det forvirrende.
Ja.
Jamen, altså, der er også 30
af dem. Og der er også Rom og Paris i Georgia, så altså.
Ja. Okay. Det har været virkelig originale. Altså, ja. Der er også Athens i Georgia, også, Tennessee.
Ja, og i Tennessee også, ja. Så det er bare, de er ikke så gode til det der med
byen.
Men Frank er moden. Han bor alene i sin egen lejlighed. Han har kontaktet sin mor, men ikke sådan rigtigt. Og han dukker faktisk pludselig op ved døren til Hazelgården og bejler til Nanny i løbet af de næste par uger med blomster og chokolade og digte, han selv har skrevet.
Ej, han lyder fandme sød.
Altså, helt ærligt, ikke?
Jeg tror, det der sælger, det er bare det med moren.
At i den her situation er det i hvert fald noget af det, der gør.
Okay, du snakker ikke rigtigt med din mor. Bum,
vi
flytter sammen nu.
Det var alt, Nanny nogensinde havde drømt om. Så 2 måneder efter, at de har set hinanden første gang, blev de gift. Hun skynder sig lige at få en skilsmisse fra Charlie, og så er de gift.
Har de ikke gjort det i forvejen?
Jo, altså da hun forlader. Men der går jo altså, der går 7 måneder. Der går et halvt år, hvor fra hun flytter ind i Hazelgården, hvor hun beskriver med en masse mennesker. Så efter det halve år, der møder hun så Frank. Og i løbet af det halve år bliver hun skilt. Og så efter 2 måneder efter, at han står ved hendes hoveddør, der bliver de gift.
Ja.
Er det også hurtigt?
Det er ret hurtigt. Brylluppet er bedre besøgt end det første. Hele byen dukker faktisk op for at ønske stakkels Nanny held og lykke fremover, efter tragedien med hendes børn.
Hvor fint.
Ja, ikke? Frank, han har penge nok til at købe et lille hus i Cedartown ved grænsen op til Georgia. Nanny, hendes 2 døtre og Frank flytter ind. Det er simpelthen alt, hvad Nanny kunne have forestillet sig. Her kan hun leve lykkeligt til sine dages ende. Men i de romantiske film, som hun har set, og i romance novels, når der står, de levede lykkeligt til deres dages ende, eller filmen fader til black osv., ikke? Hvad sker der bagefter? I det virkelige liv, der fortsætter livet jo faktisk. Ikke?
Det var meget poetisk sagt, den derfor.
Så, jamen, altså, fordi det går galt nu. Eller, de er faktisk, de er egentlig lykkelige. Frank behandler hende stadig godt. Men han drikker måske en lille smule for meget. Det er jo i, altså vi er 1928. Ikke? Det er i slutningen af den her forbudstid. Det her prohibition, hvor man ikke, der var, altså alkohol var jo ikke noget, man måtte drikke jo. Det var ulovligt. Hvis man drak noget, så var det hjemmebrændt. Frank, han drikker lidt hjemmebrændt, men det er stadigvæk, det er lidt svært at få fat i, og der er ikke nogen steder, hvor du bare kan gå i byen på den måde. Han drikker lidt meget hjemmebrændt, men det er ikke et stort problem. Så slutter den her forbudstid. Ud af vane,
så bliver det lidt problem for
ham. Det bliver nemlig lidt et problem. Ikke? Ud af, altså, han er stadigvæk, han er vant til at drikke de her lærkrukker, som man ser i gamle film. Så han køber faktisk rigtig whisky, og så hælder han det over i lærkrukkerne og gemmer dem ud i haven for Nanny. Fordi Nanny vil jo ikke have, at han drikker for meget. Så Frank, han begynder at gå ud, og han kommer senere og senere hjem. Han hænger ud med sine venner i byen, i stedet for at komme hjem til Nanny. Det viser sig også, Frank, han er en voldelig alkoholiker.
Ah, yes.
Hvem er ikke i
1928? Ja.
Altså,
han er faktisk måske ikke engang, han er ikke nødvendigvis voldelig over for Nanny i starten.
I starten.
Og det skulle lige med, ikke? Men han drikker og ender i slagsmål. Så mere end én gang, så må Nanny hente ham på politistationen, efter han er blevet arresteret, og må sove den ud på stationen.
Så lidt ligesom Randy Marsh for South Park, ikke?
Jo, fuldstændig. I don't hear no bell.
Ja. I thought this was America.
Ja, præcis. Årene går, og Nanny prøver at få det bedste ud af det. Hun tænker, først så prøver hun at stoppe ham med at drikke. Men altså, det resulterer bare i, at han er på 3 dages druktur med vennerne og ikke kommer hjem.
Nå, luksus.
Så prøver hun at joine ham på drukturen.
Nej.
Hun aftaler, at Melvina, der nu er blevet teenager, hun sover hos en veninde, og så tager hun på en epic bender med Frank og hans venner.
Altså, det er mig, hvis jeg fik børn i dag.
Altså.
Det er mig, hvis jeg fik børn i dag. Så vil jeg tage på en 3-dage bender.
Jeg tror måske lige en enkelt detalje. Hun har glemt Florina.
Yeah. Oh, nej.
Oh, shit.
Er hun bare alene hjemme, eller hvad?
Så hun kommer hjem fra skolen, og Melvina er over hos en veninde, og far og mor...
Ej, det er jo for sindssygt.
Hun venter i 2 dage, før hun kontakter naboerne, der ringer til politiet. Og de begynder at lede efter Nanny og Frank, der er på deres epic bender.
For helvede, mand.
De kan ikke finde dem. Så Florina bliver afleveret hos sin far, Charlie, tilbage i Blue Mountain.
Nej.
Det kan Nanny ikke rigtig have. Altså, hun vil hellere dø, end overlade sine børn til Charlie. Så hun dropper ideen med at prøve at styre hans alkoholindtag. Alkoholindtag ved at tage med. Altså, det var heller ikke lykkedes så godt, som man kunne sige. Altså, det er sådan lidt, det var lidt en fail, ikke?
Ja.
Hvor lang tid var de væk?
Jamen, de var næsten en uge, er de væk. Oh. Ja, altså, alkohol.
Okay.
Hold, altså.
Altså, det er jeg blevet for gammel til.
Ja, altså, man
jeg
får,
er kun 20.
Præcis.
Man får jo ikke tømmer, men hvis du bare bliver ved med at drikke.
Lige præcis. Det er en reparationsbar. Det er big brain.
Altså.
Marsh, jeg tror ikke, at du har været på en bender nogensinde.
Bare 3 dages druk. Altså bare 2 dages druk.
Ja, nej, det er. Altså den første øl, man drikker dagen efter, det er helvede.
Den skal stanges i kæft, nærmest.
Ja, altså. Det er bare bong. Ding dong, så er der bong.
Så Nanny, hun affinder sig simpelthen med at nøjes med de små romantiske gestus, som Frank kan svinge sig op til indimellem hans struktur og tømmermænd. Da han begynder at slå hende i sit fuldskab, så gør hun ingenting.
Jamen, det skal han jo også lade være med.
Og når han slår hendes børn, så priser hun sig faktisk bare lykkelig over, at det ikke er hende, der er offeret den her gang.
Ah, det er fucked up.
Hun er ikke mother of the year.
Ej, altså, det er hun godt nok ikke.
Var der nogen, der var det i 1908?
Jeg tænker faktisk, at de fleste er bedre end hende, der slår sine 2 børn ihjel, og lader sine 2 andre børn blive banket af sin nye mand. Jeg tænker, det, jeg ved ikke.
Det er ikke så slemt. Nu overrækker
jeg. Det var en anden tid, er det du siger?
Ja, altså, nu må du lige slappe af. Altså, så slemt er det overhovedet ikke.
Altså, man kan sige, at hun skulle nok ikke lige have haft børn.
Nej.
Det skulle hun nok bare ikke.
Især når det var bare for et powerplay mod en led
firmaer.
Ja.
Ja. Hun finder sig i det i 16 år.
16 år?
Det er hele mit liv. What the fuck?
Ja. Begge piger vokser sig op til at være charmerende unge kvinder med samme brændende ønske om at komme væk fra deres hjem, som Nanny havde haft. Men de har en lidt bedre forståelse af virkeligheden, end Nanny havde dengang. Så 18-årige Melvina bliver gift med sin jævnaldrende Mosey Haynes i 1942. Han blev godkendt af Nanny efter meget overvejelse, og Nanny var faktisk meget involveret i Melvinas parforhold og mulige partnere. Ikke så meget i Florina, fordi det er jo stadigvæk Melvina, der er yndlingspartner.
Ja, ja.
Så der går ikke længe før Melvina er gravid, og tidligt i 1943 så fødte Melvina en søn, Robert Lee Haynes. Florina, hun flytter selvfølgelig sammen med Mosey, og Florina, hun flytter faktisk ind hos Melvina og hjælper med børnepasningen. Og Robert Lee er Melvinas øjesten. Hun elsker ham. Altså hun, selv Nanny elsker faktisk det lille væsen, Robert Lee. I 1944 bliver Melvina gravid igen. Det er lige her, vi lige skal huske på, hvordan Nanny havde det, da hun havde 4 børn. Det er dybt sagt fra
jer. Ja. Men det er bare som om, at historien bare gentager sig selv.
Altså, hun
for tredje gang.
Jamen, lige præcis, hvordan hun selv oplevede det, og hvordan hun så sin mor føde barn efter barn, og hele hendes liv gik simpelthen op i breastfeeding og amning og blæskift. Ikke? Nanny følte jo selv, at hendes liv blev stjålet fra hende. Af hendes børn. Og altså, det gik op i blære og madpakker og gro hver dag. Og hun havde faktisk håbet på, at Malvina ville stoppe ved det første barn. Så Malvina fødte i 1945. Og det var faktisk en rigtig svær fødsel. Det var en meget, meget lang fødsel. Og hun skreg på sin mor i smerte. Der skete der simpelthen noget inde i Nanny. I situationen, der tog hun kontrol. Hun kostede rundt med Mosi og personalet inde på hospitalet, og hun forordnede alting, og hendes datter, efter halvandet døgn.
Halvandet døgns fødsel. Det lyder igen som et mareridt.
Føder hun en datter. Malvina var faktisk så udmattet, at hun ingen gang havde kræfter til at holde sin datter efter fødslen.
Det kan man da godt forstå. Puh, halvandet døgn. Ej.
Hun bliver rakt til Nanny, der sidder i en stol ved sengen.
Åh nej.
Med babyen i sine arme og et smil plastret på ansigtet.
Nej.
Da doktoren vender tilbage til stuen, er babyen død.
Hun har givet hende en stram hovedbud.
Altså.
Jeg tror, det kræver meget mindre end det for at dræbe en...
Ja, det er okay bare.
Babyen havde...
Altså bare tage babyen, så...
Altså, jamen, det vil man jo kunne se, hvis hun havde tabt hende, ikke?
Ja.
Babyen havde åbenbart ikke fået nok ilt under den lange fødsel. Og var ikke i stand til at overleve på sin egen hånd, var det lægerne sagde. Godt nok, altså lægerne kunne ikke finde nogen egentlig dødsårsag, men altså død var barnet jo, ikke?
Ja.
Malvina kunne ikke forstå det. Hun er jo lige født hende. Hun har lidt alt den her smerte for det. Hvordan kunne hun være død?
Ej, det er også bare noget, der udlægger en halvandet døgns fødsel. For, ej.
Hun skulle simpelthen, hun skulle have det fortalt igen og igen. Malvina vendte hjem med Mosi og Florina den dag. Omtoget af udmattelse, og hun havde fået en stor mængde æder under fødslen. Og i den tilstand betroede hun til sin søster et mareridt, hun havde haft, mens hun lå der i sin hospitalsseng. Hun havde set sin mor med sin barnebarn i sine arme trække en hattenål ud af sin hat og trykke den ind i det bløde område i toppen af barnets hoved.
Oh.
Sig det så, Freja.
Det gjorde hun bare ikke. Det er virkelig ulækkert.
Nu håber jeg stadig ikke, du er enig med hende længere.
Altså, man kunne have taget en voksen snak og sige, sådan her havde jeg det efter at have født 4 børn. Det var ikke et fedt liv. Jeg synes, du skulle stoppe her. Men nej.
Nej. Malvina vender sig ud, altså kigger på Florina og siger, er det ikke en fjollet drøm? Vil du ikke nok forsikre mig om, at det kunne mor aldrig finde på? Florina, hun er i chok. For hun kan huske tydeligt hendes mor, efter det hele er sket. Siddende stadig i stolen, med en maske af sorg på sit ansigt, lejende med en hattenål mellem fingrene. Og det er slut på første afsnit.
Altså.
Wow.
Hvad siger I?
Altså, dræber hun kun børn?
Nej.
Okay, det er faktisk næsten glad for. Altså.
Altså, det skal med til historien. Altså, hun kan jo ikke... Det er jo ingen anklage, de kan komme med. De har jo ikke nogen beviser. Det har ikke nogen ben at gå på.
Nej.
Og altså, Nanny er jo vildt glad for Robert Lee. Hvorfor skulle hun slå et barn ihjel? Det giver ikke nogen mening. Så de har no chance. De kan ikke komme med noget som det. Man skal huske at sætte din telefon på lydløs, når man optager podcasten.
Ja, yeah, my bad.
Det var første afsnit.
Ja. Yeah.
Hold da op, hvad siger I? Nanny
Doss. Hun er ret vild.
Eller Nanny...
En vild karakter.
Nanny Hazel, eller undskyld, hun hedder jo faktisk Harrelson. Nanny Harrelson hedder hun på nuværende tidspunkt. Hun har startet som Nanny Hazel, så hun Nanny Braggs, og nu er hun Nanny Harrelson. Der er lidt vej til DOS.
Ja, det er der.
Altså, hvad er der egentlig sket med Frank i mellemtiden? Er han bare...
Han er der hjemme.
Okay, men der er jo 2. verdenskrig.
Ja, han bliver faktisk ikke værvet, men det, det kommer vi til i anden del.
Ja, okay.
Spændende.
Ja, ja.
Så kan man jo glæde sig til det.
Indtil da, folkens derude. Pas godt på sig.